Virðulegi forseti. Alþingi samþykkti í júlí síðastliðnum breytingu á lögum þess efnis að ríkissjóður skuli tryggja fjármagn til að afla, þjálfa og flytja inn leiðsöguhunda fyrir blinda til samræmis við eftirspurn hverju sinni. Mikilvægt er að tryggja fjármagn vegna þessa verkefnis. Samkvæmt upplýsingum frá stjórnarráðinu er búið að ráðstafa 10 milljónir króna til að ráða hundaþjálfari fullstarf og tilstendur að flytja inn 3 leiðsöguhunda næsta ári. Allmargir bíða eftir leiðsöguhundi og Alþingi hefur þegar samþykkt að mæta þörfum blindra eftir þessu hjálpartæki sem leiðsöguhundur er. Fylgjum því eftir með viðhlítandi fjármögnun. Hér er lagt til að ráðstafa verði til viðbótar 50 milljónir króna til málaflokksins. Þessi fjármunir myndu stytta biðlista fyrir leiðsöguhundum og tryggja fjármagn dugi fyrir þjálfun hunda og eigandi í meðferð leiðsöguhunda sem geta aukið lífsgæði blindra stórkostlega. Hér er ekki stóran hóp að ræða og ekki litla fjárhæð og myndi ekki muna neinu í núverandi fjárlögum. Ég segi já.
Og þá